بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين الله سبحانه وتعالى barchalarimizga Sayyidul Ayyam kunini muborak aylasin. Gunohlarimizni mag'firat aylasin. O'ziga muqarrab bandalardan bo'lishimizni nasib aylasin. Rasul muhtaram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizning nomimizdan beadad, behisob salovat salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bitta nomlari Nur. Shuning uchun Nur Muhammad deb ism qo'yadilar, ko'p yaxshi ism. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olamlarga nur bo'lib keldilar. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, habibim, do'stim sallallohu alayhi va sallam, Alloh taolo aytayaptiki, sizni biz olamlarga, faqat odamlarga emas, butun olamlarga, nabototu, jamodotu, hayvonotu, butun jamiyatga yu insonlarga rahmat qilib yubordi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam rahmat bo'lib keldilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda innad-dina indallohil islom deb marhamat qildi. Oxirgi qiyomatgacha ustuvor bo'lgan islom dini nur keldi. Qur'onni ham bitta nomi nur. Alloh taolo va'tasimu bihablillahi jami'a. Allohni tushirgan arqonini ushlab olinglar. Hablullohil matin, mustahkam arqon bu Qur'oni Karim. Ushlab olinglar degani bu amal qilinglar. Qur'onga bee'tibor bo'lmanglar degani. Va tushirdi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni elchi qilib yubordi. U zot Mustafa. Mustafa degani tanlab olingan degani. Odamlarning ichidan eng pokizasini, eng go'zalini Sayyidul Mursalin, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning sayyidi, eng afzali. Sayyidul Bashar, insoniyatni, bashariyatni avvalin va oxirinni eng sayyidi ulug'i Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Shu zot din islomni olib keldilar. Va Qur'oni Karim hidoyat kitobi. Ammo islom dini majburlovchi din emas. Alloh taolo kimga hidoyatni nasib qilgan bo'lsa, u hidoyatga erishadi. Astaizu billah va qulil haqqu min robbikum faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Alloh taolo aytadiki, bu Qur'on Robbingiz tarafidan deydi. Ya'ni haq keldi. Haq Qur'on. Haq, ya'ni haq bilan botilni, halol haromni ajratadigan kitob bu Qur'oni Karim. Mir robbikum. Robbingiz tarafidan keldi. Otangiz tarafidan bir xat keldi. Yoki katta boshlig'ingiz sizga xat yuboribdi desa, boshlig'im nima debdi menga deb darro ehtimom qilib o'qiysiz. Nima debdilar menga? Nimani buyuribdilar? Ustozingiz masalan. Robbingiz tarafidan haq keldi deyapti Alloh taolo. Qur'oni Karim keldi. Ana Alloh ixtiyor beryapti. Kim xolasa iymon keltirsin, musulmon bo'lib jannatga kirsin, dunyoyi oxiratda aziz bo'lsin. Kim xohlasa kofir bo'lsin, xohlasa iymon keltirsin. Va hadaynahu najdayn degan oyat ham bor. Va hadaynahu najdayn. Ikkita yo'lga hidoyat qildik deydi Alloh taolo. Ya'ni jannat yo'lini ham ko'rsatdik, payg'ambarlar yuborib va ergashmaganlarga do'zax yo'lini ham ko'rsatdik deydi Alloh taolo. Demak, Qur'oni Karim hidoyat kitobi, majburlovchi emas. La ikroha fid-din. Dinda zo'rlash yo'q, birovni majburlab, "Hoy, sen musulmon bo'l" deish yo'q, bunaqa gap yo'q. Alloh taolo hidoyat qilsa iymon keltiradi. Xohlasa iymonki, aqlini yurgizsa iymon keltiradi, Alloh xohlasa. Yuzillu bihi kasiran va yahdi bihi kasira va ma yuzillu bihi illa al-fasiqin. Qarang, ha? Alloh subhanahu va taolo ko'p kishilarni zalolatga ketkizadi. Ko'p kishilarni hidoyatga boshlaydi. Ammo va ma yudil bihi illa al-fasiqin. Fasaqa degani masalan danagidan urug'ni o'sib chiqishi, yorib chiqishligini fasaqa deydi. Yorib chiqish, haddidan oshish insonligidan kim haddidan oshsa u zalolatga ketadi. Bandaligini unutsa, kimligini unutsa u albatta zalolatga ketadi. Mana shu Qur'oni Karimni hidoyatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib keldilar. Ihdinas sirotal mustaqim deb har namozimizda Parvardigoro hidoyatingdan boshlagin. To'g'ri yo'ldan sirotal mustaqimdan boshlagin. Qur'oni Karimni hidoyatidan boshlagin deb Alloh taolodan so'raymiz. Innama anta muzakkir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh aytdiki, innama bilan, Qur'oni Karim. Ey Muhammad alayhisalom, siz muzakkir degani ogohlantiruvchi, eslatuvchi degani. Siz Allohni borligini eslatasiz. Odamlarga yetkazasiz. Ogohlantirasiz. Jannat bilan xushxabar berasiz. Bashiran va nazira. Bashorat berasiz jannat bilan. Mana jannat bor kim iymon keltirsa. Va do'zoxdan ogohlantirasiz. Lasta alayhim bi musaytir. Ammo siz majburlovchi emassiz. Dinga majburlab kirish yo'q. La ikroha fid-din. Qatta bayyanar rushd. Hech qanaqa majburlab birovni sen musulmon bo'lgin deyu, u hidoyat Allohdan bo'ladi. Rasululloh alayhissalotu vasallam payg'ambar bo'lganlarda qarang, Alloh taoloni o'zini bir adolatiniki iymon keltirmaslik jaholatda turganlar hatto o'zlarini amakilari iymon keltirmadi. Abu Lahab, Abu Toliblar iymon keltirmadi. Ko'ring bu Tolibiylar, bu Lahabni ulug' daryo labinda xushkilabni dedilar subhanalloh. Ko'ring bu Tolibiylar, bu Lahabni, Abu Tolib bilan Abu Lahabni ko'ring, taajjub qilingki ulug' daryo labinda dengizni bo'yida rahmat dengizini bo'yida turishibdi, xushkilabni chanqoq turishibdi, hidoyatdan benasib. Majburlamadilar shularni Rasul sallam. Ey amaki, musulmon bo'lasiz nima bo'lsa ham deb. Keyin mana Makka fath bo'lgandan keyin ham hech kimni majburlamadi. Madinada, mana Madinada ahli kitoblar bor edi. Yahudlar, nasorolar bor edi. Birortasini majburlamadilar. Lasta alayhim bi musaytir. Siz majburlovchi emassiz. Shuning uchun dinda majburlash yo'q va ahli kitoblar bilan qiladigan muomalamizni ham bilishimiz kerak. Boshqa dindagi kishilarni samoviy dinlarga ishonganlarni ahli kitob deydi. Nasorolar, yahudlar, kitobi borlar ahli kitob bo'ladi. Ha? Mushriklarning kitobi yo'q. Demak, siz bilan biz qanday muomala qilamiz? Boshqa dindagi, boshqa millatdagi kishilarga qanday muomala qilamiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nihoyatda odob axloqda go'zal muomalada bo'lganlar. Madina Munavvarada bir kuni o'tiruvdilar sahoba ikromlar bilan masjidda. Bir payt janoza o'tib qoldi ahli kitobdan. Imom Tabaroniy rivoyat qilganlar bu hadisni. U boshqa dindagi yahudiyni bir qari odam o'tgan ekan, shuni tobuti o'tib ketayotgandi. Rasululloh onlardan turdilar. Sahobalar ham turishdi. Va ya'ni o'rnlardan turib janoza kelyapti deb o'tkazib yubordilar. Sahobalar so'rashdiki, yo Rasululloh, bu boshqa dindagi kishi-ku dedi, bu odam-ku dedilar. Inson bo'lganligi uchun hurmatini qildim, o'tib ketdim. Demak, bizni dinimizda boshqa dindagi kishilarga ham albatta hurmat bo'ladi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir yahudiy bola kasal bo'lganda kirib ko'rdilar, iymon keltirdi shu. O'shani borib ko'rganlari uchun iymon keltirdi. Otasi ham onasi ham iymon keltir bu Muhammadga dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymon keltirdi. Go'zal qo'l nasorolar, xristianlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidlariga najron nasori juda ko'p kelishgan edi. Adi ham oldin kelgan ekan. Adi ibn Xotam degan mana mashhur Xotamni o'g'li keyin musulmon bo'lganlar. Adi roziyallohu anhu oldin iymon keltirmagan paytda Rasulullohni masjidlarga madinaga kelgan u kishi bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam din haqida suhbat qilish uchun shularda o'zlari xizmat qilgan ekanlar boshqa dindagi hatto masjiddan atroflaridan o'zlarini ibodat qilishga joy ham ajratib bergan ekanlar ma'lum muddat ular turganligi elchi bo'lganliklari uchun demak musulmon odam hech qachon boshqa dindagi kishi masalan qo'shningiz boshqa dinda boshqa millatda uni qo'shnilar haqqi bor baribir masalan kasal bo'lsa kirib ko'rishingiz kerak bir taom qilsangiz bersangiz yaxshi bo'ladi boshqa dindagi kishi bo'lsa ham unga musulmonligingiz xulqini ko'rsatasiz va unga Alloh hidoyat bersa ajab emas boshqa dindagi boshqa millatni past nazar bilan qaramaysiz bu mumkin emas mana buni biz yaxshi bilib olishimiz kerak bir kuni Hazrati Umar roziyallohu anhu ketayotsalar yo'lda bir ahli kitobdan musulmondan bo'lmagan Madinada qari chol juda qiynalib qolgan ekan shunda aytgan ekanlar bu bizga bir umr shu yerda ishlab yurdi ishidan foydalandik bu ahli kitoblardan bo'lsa ham bunga nafaqa belgilagan ekanlar pensiya bergan ekanlarda bunga nafaqa ajratinglar deb baytul moldan nafaqa ajrattirgan ekanlar Hazrati Umar roziyallohu anhu shuning uchun bu masalani yaxshi bilib bizni yurtimizda 130 dan ortiq millat bor bizni O'zbekistonda 96 mi 95% musulmonlar 5% boshqa dindagi kishilar millatlar 130 dan ortiq millat bor bular bilan alhamdulillah mana hozir tinch totuv sunnatga muvofiq hayot kechirganligimiz uchun mana masalan o'sha g'ayri shar'iy ishlarni qilmasalar ular masalan sizni aroq ichishga chaqirsa chiqmaysiz qo'shningiz o'zi musulmon bo'lsa ham mumkin emas u ularda masalan boshqa dindagi kishilar bir aroq ichib tug'ilgan kun qilsa unga chiqmaysiz unga ammo birortasi o'tib qolsa ta'ziya bildirsangiz bo'ladi o'sha ta'ziya bildirib bandachilik bu deb qo'ysangiz bo'ladi salom bersa alik olishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb qo'yinglar dedilar salomlashasiz masalan taomukum hillul lakum ularni bani ahli kitobni taomlari masalan yahudiylar yoki nasroniylarni so'ygan qo'ylari halol bo'ladi bizga ular toza so'yadi shuni yeyish mumkin masalan halol qo'y so'ysa yo mol so'ysa ammo boshqa unaqa cho'chqa go'shtlarini hech qachon nima qilmaymiz masalan sizga bir halol meni qo'shnim bu musulmon deb turib sizni bir o'ziga yaqin qilish uchunmi yo bir qo'shnilik haqqi uchunmi bir osh qilib bersa sizga haloldan unga chiqsangiz bo'ladi muomala qilsangiz bo'ladi kasal bo'lsa albatta ko'rasiz mana shunday muomalalarni biz yaxshi bilishimiz kerak kim bilan qanaqa muomala qilishligimizni mana Alloh rahmatiga olsin shayx hazratlarini yigitlar man sizlardan juda qattiq iltimos qilaman sizlar bilmaysizlar man sizlarni juda yaxshi ko'raman urushib qo'yamanku o'rninglardan turib ketmanglar deb ammo yaxshi ko'raman sizlar hazrat shayx hazratlarini ijtimoiy odoblar degan kitoblarini albatta o'qishinglar kerak mana shu yerda nechta odam bo'lsa o'qishinglar kerak chunki man kecha varaqlab chiqdim bu yerda qaysi toifa bilan qanaqa muomala qilishligimizni hammasini go'zal bir marjonday tizib qo'yganlar o'qishinglar kerak o'qimayapmiz nega bilim amalda ko'rinmayapti mana manga bittasi kecha aytyaptiki qora aka deydi tashqarida ayvonda yoki podvolda pastda siz amr ma'ruf qilayotganda telefon o'ynab o'tirishadi deydi u juda beodoblik bu makruh degan ulamolarimiz bu amr ma'ruf qilayotganda boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lishlik makruh yomon degani bu telefonda endi yozsangiz mayli birorta suhbatimizni ammo boshqa narsani bosib o'tirsangiz gunohkor bo'lasiz axir men Allohning so'zini aytkizyapman sizga mana bularni yozganlar hazrat telefon bilan qanaqa necha marotaba yalinaman sizlardan masjidga kirayotganinglarda eshigidan o'chiringlar telefonni chiqqaninglarda yoqinglar desa yo'q namozni o'qib bo'lishi bilan mana shu eshikdan hammanglar telefonga qarab chiqib ketasizlar bu juda katta beadablik bu beadablik bu musulmon odam odob ijtimoiy odoblar deb yozib katta qilib yozib qo'yibdi o'qimaganmiz o'qish kerak mana hammanglar yigitlar musulmoni komil bo'lishni xohlaysizlar iymonimiz mukammal u sunnatlarga rioya qilmasak bu narsalarga ahamiyat qilmasak yuraversak masalan telefon o'ynab yoki muomalalarda qo'pollik qilsak, mana bu narsalarni o'rganish kerak. Shunda bizni amaliy da'vatimiz ham bo'ladi va duoyimiz qabul bo'ladigan salohiyatli mo'minlardan bo'lamiz. Bu juda ham muhim masala, yigitlar. Inshaalloh ulamolar aytadi, eshikni taqillatursangiz qulib bo'lsa, bab ochiladi. Taqillatursangiz ochiladi. Mana shu gaplarni aytaveramiz, aytaveramiz, bir kun ochilib qolsa ajab emas. Kecha bittasi aytarmish. Yigitlar, men u kishidan xafa emasman, yoshda. Yur, jumaga ketyapman men, debdi. Bir yaxshi yigit. Qayoqqa borasiz siz, Anvar qori ekan minorga? Yo, bormayman, debdi. Siz ham boshqa masjidga bor. Nega? Nuqul Qur'onda o'tirgin deyuradi, Qur'ondan gapiraveradi. Qur'ondan gapirmay nimadan gapiraman? Ashula aytib beraymi? Qur'ondan gapiriladi. O'zi Abdulloh ibn Mas'ud aytgan ekanlar, yigitlar quloqinglarni ochinglar, yaxshilab. Hozir Abdulbosit Qur'on o'qiyapti, men nariyoqda sal ovozi kelib turibdi, yuragimga shunaqa men juda charchab keldim deb hozir shoshib. Juda ishimiz ko'p bo'ldi bugun. Shu Qur'on o'qiyapti, yuragimga bir quvvat bo'lyapti. Sizlarga ham quvvat bo'lyaptimi? Abdulloh ibn Mas'ud aytgan ekanlar, Qur'on eshitganingda yoqursa, bilginki iymoning Alloh va Rasulini sen yaxshi ko'rasan. Qur'on o'qiyotganda uncha yoqmasa, bilginki Alloh Rasulini yomon ko'rasan degan ekanlar. La ilaha illalloh. Qur'onni o'zi masjidga nima kelamiz o'zi? Qur'on eshitgani, Qur'onning ma'nolarini bilgani. Qur'on Allohni kitobi ekan, bizga Alloh yo'l ko'rsatadi, bunday bo'lgin, bunday qilgin, buni qilmagin, bu halol, bu harom deb o'rgatadi. Mana shuning uchun kelamiz azizlar, yigitlar. Nima kelasizlar bo'lmasa? Jumada tarafi turib, yotib turib, hech narsani eshitmasdan, hech narsa qilmasdan kelsa, bu qanaqa juma bo'ladi? Har jumada bitta narsani o'zgarib, o'rganib, bir narsani amal qilishimiz kuchaysa, ana shunda bizni duolarimiz qabul qilayotgan ishimizda manfaat bo'ladi azizlar. Hazrati Ali karramallohu vajhahu aytgan ekanlar, tadabbursiz o'qilgan Qur'onda xayri yo'q degan ekanlar. Nima degani bu? Ma'nosini bilishlikka qiziqmaslik bu xayri. Mana masalan, bu yerda yigitlar ko'plaringlarni taniyman. Mana shu bozordan ham chiqishadi. Har peshinda men qori nima Qur'onni o'qisa, bitta oyatni aytib beraman. Nimaga? Shu sizlarga Qur'onni qiziqtirish uchun. Borib uyda o'qirmikin sizlar? Qur'onga yaqin bo'larmikin sizlar? Bo'lmasa bo'lmaydi. Qur'onni bilmasangiz, bilib qo'ying, Allohni tanimaysiz siz. Bu meni gapim emas. Imom G'azzoliy rahmatulloh Qur'on odoblari bob ajratganlar ihyoda. Uni ham o'qidim kecha. Mashaalloh, o'qinglar shularni. Chiqdi mana hozir. O'zbek tilida ham chiqdi. Qur'on odoblari. Qur'oni Karimga shu darajada ahamiyat qilish kerak. Masalan, hozir hammanglar bir joyda ishlaysizlar, xo'jayinlar bor. Va bu yoqqa kelgan, masalan, Dilshodbek yo bir Akmaljon, mana bu ishni qilgin desa boshlig'ingiz, ha? Eshitmasdan qilmasangiz nima qilasiz? Ishdan haydab yuboradi. Alloh subhanahu va taolo bizni hojamiz, Parvardigor hozir bizni ko'rib turibdi. Ey bandam, meni kalomimga bee'tibor bo'lmagin. Eshitgin va amal qilgin, deyapti. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yubordi, men elchi yubordim. Eng biz shunaqa baxtlimizki, yigitlar. Kasalmizmi, qarzmizmi, boymizmi, kambag'almizmi, chiroylimizmi, farqi yo'q, baxtlimiz. Nega? Rasulullohga ummatimiz alayhisolatu vasallam. Buni hali his qilmaymiz bu. Bu o'tib ketadigan dunyo bu. Ertaga Rasululloh alayhisolatu vasallam bu yoqqa kelgan, "Sen menga salovat aytarding, men seni yaxshi ko'raman" deb jannatga olib kirishlarini Alloh nasib qilsin hammamizga. Bu narsani o'ylab yurish kerak. Orzu havas deb ishib qo'yishadi johil kishilar. To'y qilishni orzu havas deydi. Manaqa quda chaqiriq. Bu orzu havas emas bu, hech narsa emas bu. Orzu havas musulmonda bitta bo'ladi. Yaxshilab eshitib quloqingizga qo'y. Orzu haqiqiy, orzu haqiqiy maqsad iymon bitta bo'ladi musulmon. Mandan Alloh rozi bo'larmikin? Men bugungi kunimdan, mana bugun juma kunimdan Allohim sen rozi bo'ldingmi? Payg'ambar alayhissalomni ko'rarmikin men tushimda? Rasulullohga qo'shni bo'larmikin men jannatda degan orzu bo'ladi, shu bo'ladi musulmonda. Qilayotgan kasbim Alloh uchun qilyapman halolini, shundan ajr olamanmi? Ota-onamga xizmat qilyapman, shundan ajr olamanmi? Bolalarimga tarbiya beryapman, sunnatni o'rgatyapman, shundan ajr olaman. Mana shu tashvishda yashash kerak. Ana shu odam musulmon bo'ladi. Va muomalatlarda har bitta muomala, mana ayniqsa Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuma qo'y so'ysalar, ikkita qo'shnilari, bittasi Nasoro, bittasi Yahud. albatta berar ekanlar qo'ydan. Bu qo'shnilik haqqidir ekanlar. Qo'shnida uch, agar qo'shningiz boshqa dindan, boshqa millatdan bo'lsa, bitta haqqi bor. Boshqa millatdan bo'lsa, qo'shnilik haqqi bor. Qo'shniga yaxshi ovqat qilsangiz, bersangiz yaxshi bo'ladi. Aziyat bermaysiz. Boshqa millat bo'lsa ham aziyat berib, unga qattiq gapirmaysiz. Endi qo'shningiz musulmon bo'lsa, ikkita haqqi bor. Ham qo'shnilik haqqi, ham musulmonlik haqqi, ikkita haqqi bor uni. Qo'shningiz qarindoshingiz bo'lsa, uchta haqqi bor. Qo'shnilik, qarindoshlik va musulmonlik haqqi. Uchchala haqqini ado qilishimiz kerak. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga marhamat qildilar. Shuning uchun azizlarim, ayniqsa yoshlar, baribir mening niyatim, inshaalloh men xolis niyat qilganman Alloh taologa, din bilib qo'yinglar yigitlar. Din odob bilan bo'ladi, adab bilan. Adab bo'lsa, bir sakinat bo'lsa, orom bo'lsa, Qur'oni Karimni eshitganda shu yuzinglarda bir nur tarzi, ey Parvardigor nima deyapti desek, Rasululloh alayhi vasallam har bir yurishda, turishda, o'tirishda, masjidga kirishda, uyga borishda hammasida Rasululloh sallamga mutobaat bo'lsa, ana unda biz Alloh rasulini rozi qilgan bo'lamiz va eng ulug' mana jannat. Hozir qancha oyatlar o'qildi mana. Sura Kahfni kim o'qisa Dajjolni fitnasidan ozod bo'ladi. Ya'ni Dajjol fitna qila olmaydi qiyomat kunida deganlar. Undan tashqari yana bitta hadis, kim 10 ta oyatni o'qisa Sura Kahfdan boshida yuzi nurli bo'ladi. Mana shu narsa, mana endan tashqari mana Kahfni bugun juma kuni albatta o'qib olinglar. Kahfni Hazrat juda ham chiroyli tafsir qilganlar. O'qiyapsizlarmi yigitlar, mana savol sizlarga. Javob o'zingizlarga berib qo'yaveringlar. O'qiyapsizlarmi yo'qmi? Mana xursand bo'lyapman. Shomga kirsam, men hozir ishim ko'payib ketdi. Shom qufton shu yerda o'qiyapman. Yozadigan ishlarimiz ko'p. Chiqsam shunaqa xursand bo'lib ketaman, shu yerda yigitlar. Qarasam, bittasi tafsir o'qib o'tiribdi, bittasi tarix o'qib o'tiribdi. Shunaqa xursand bo'lib ketaman alhamdulillah. Kitob o'qisak biz millat bo'lamiz. Biz Alloh rasulini tanisak, o'zimiz kimligimizni bilsak millat bo'lamiz azizlar. U faqat oshiyish bilan qavat-qavat uy qurib, faqat shu choyxonalarda la ilaha illalloh. Ana kuni bir joyda ishim bor edi. Bir odam bilan uchrashib, kechqurun 11 da bir narsani berishim kerak edi. Yonida choyxona bor ekan yigitlar. La ilaha illalloh, astagfirulloh. Mana sizlarga o'xshagan yaxshi yigitlar ko'rinib turibdi, ana panjarali ekan. Mas bir ikkitalari 11 da baqirib, bir-birini so'kib, karta o'ynayapti 3-ta 4-tasi. Sen odammisan degis keladi. Uyinga bormaysan, sen bolacha qiyin bormi axir? O'zicha kiyinmagan. Endi yonida pul ham bordir. Ana endi puling nima? Pulni uyinga ishlatgin. Bu narsalarga biz bee'tibor bo'lishimiz mumkin emas. Bular bechoralar shular. O'zicha baxtliman deb o'ylaydi. Bechora odamlar shular. Allohni tanimaydi, Rasulullohni tanimaydi. Karta o'ynagan odam Allohni tanimagan bo'ladi mutlaqo. Narda o'ynagan odam ham Allohni tanimagan odam bo'ladi. Rasululloh qaytarganlar. O'qish Alloh taolo iqro deb bekorga aytmadi. Iqro bismi robbikallazi. O'qish ayniqsa biz hozir ilm. Ilmli kishi hamma o'zini haqqini ado qiladi. Ayniqsa bizning yurtimizda tinchlik, xotirjamlikning sababi azizlar, bu mana shu millatlar aro do'stlik, bir-birimizga hurmat. Men xursand bo'laman, juda ko'p kishilarni juda ham xursand bo'laman. Mana ko'ramiz, qo'shnisi boshqa millatdan bo'lsa ham, kasal bo'lsa dori olib beradi. Bunga ajr avrasiz. Masalan, boshqa hatto deydi ulamolar, bir odam kofir bo'lsa ham, o'sha qonni och bo'lsa, shunga ovqat bersangiz savob olasiz insonligi uchun. Masalan, och bo'lsa o'zi kofir bo'lsa ham, masalan shunga non bersangiz, non so'rasa bersangiz ajr olaverasiz. Shuning uchun bu narsalarni yaxshi bilib, tatbiq qilib, biz agar orzuyimiz inshaalloh shunaqa bo'ladi, xudo xolisa, alhamdulillah bo'ladi yoshlarda. Bizning orzuyimiz inshaalloh payg'ambar alayhissalotu vassalomni yaxshi tanib olsak, u zoti muborakni eslaganda bir atir hidlari kelib ketsa bizga, Imom G'azoli aytganlaridek. Va sunnatga to'liq rioya qilsak yigitlar, sunnatga. Yotishda, turishda, odamlar bilan munosabatda, xotiningiz bilan bo'lgan munosabatda, otangizga bo'lgan munosabatda, qo'shningizga, qarindoshingizga, hammasi yozilgan, sunnat yozilgan. Shularni amalga oshiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Bizdan Xudo xolisi yana Buxoriylar tug'iladi, Imom Buxoriylar tug'iladi. Chunki Rasululloh har bir narsa asliga qaytadi deganlar, kulli shay'in yarju ala ila aslihi, hamma narsa asliga qaytadi. Aslimiz biz ulug'lar bo'lgan, shuning uchun bu narsalarga e'tibor qilib, har bitta mana shu gapni yodlab olinglar, bu mani ustozimni gaplari. Ertalab turgandan kechgacha har bitta harakatingiz, Parvardigor sen mani ko'rib turibsan, shuni qilsam Rasululloh mendan rozi bo'ladilarmi, shu sunnatga muvofiqmi deb javob berib qilsanglar har bitta ishni, oho, Alloh yaxshi ko'rganlardan bo'lamiz, duosi ijobatlardan bo'lamiz, bu dunyoda munavvar bo'lamiz, oxiratda muqarrab bo'lib Alloh subhanahu va taoloni ulug' marhamatlariga, jannatlarga ega bo'lamiz. Mana jannatni har kuni o'qiydi-ya, mana qori kechqurun xatm qilyapti, Murodjon omon bo'lsin. Jannat alal aroiki yanzurun, jannatga kirgandan keyin qarimaydi, kasal bo'lmaydi, rohat farog'at, Alloh taolo o'zini jamolini ko'rsatadi, abadiy abadiy bo'ladi. Bu cho'pchak emas, astag'firulloh, bu aliq albatta bo'ladi. Zalikal yawmul haq, al jannatu haqqun wan naru haqqun. Rasululloh sallam, jannat haqdir, do'zax ham yomonlarga Alloh asrasin haqdir deganlar. Shuning uchun bu oyatlarni, bu bizga juda ham katta, bilasizlarmi, Qur'on berilgan odam eng boy degan ekanlar, Qur'on berilgan odam men yana bir narsa beriladi deyishligi bu bo'lmas ekan. Qorilar shunaqa baxtli kishilar. Endi bizga ham berildi, bizni qo'limizda mana tafsirlar turibdi, shulardan foydalanib munosabatlarni yaxshilash kerak azizlar. Yana bitta narsani iltimos qilaman yigitlar, qarz masalasida mana ko'p kishilar kirib kelyapti mana oldimga, yana qaytib aytaman sizlarga, bir ish qilayotgan bo'lsanglar Allohni, rasulini rozi qiladigan qilib ish qilinglar. Bir ish qilyapsizlarmi, birinchi qiladigan ishinglar shartnoma bo'lsin, o'tiring siz, mandan pul, sizdan xizmat, 50-ga 50 yoki 70-ga 80 nima bo'lsa ham albatta guvoh bo'lishi shart. Shariat shu, yozasiz, men palon ish navoiylik qilaman yoki bir firma ochaman yo boshqa yozasiz, hammasini yozasiz. Mana 50-ga 80, masalan mabodo kasal bo'lib qolsa nima bo'ladi, har bittasini yozasiz va shartnoma qilasizda duo qilasiz, Parvardigoro shu ishni san rozi qiladigan halol qilib qilaman, iloho o'zing mana shu ishimga rivoj bergin desangiz, albatta ishingiz zo'r bo'ladi. Biz mani o'rtog'imku deb 10,000 dollar berib yuboramizda, bermaydi 5 yildan keyin. U o'rtog'ingiz emas, sizni dushmaningizga aylanadi ertaga. Xato qilyapsizlar. Ish chiqib bo'lib keyin mani oldimga kirishdan foydasi yo'q, to'g'rimi? Oldin, yana qaytib aytaman, qarz oldi berdilarda judayam ahamiyat qilinglar. Bilmasanglar so'ranglar kirib, biz sizlarga javob qilamiz. Shuncha yomon bo'lyapti, juda ham yomon bo'lyapti. Oldi berdida, masalan namoz o'qisangizda birovni aldab yursangiz, bir oyda beraman desangizda 10 yilda ham bermasangiz, qanaqa musulmonsiz siz, fosiq bo'ladi inson. Olishda ehtiyot bo'lib olinglar yigitlar. Olishda rosa o'ylang, mana shuni qila olamanmi yo'qmi, menda shu salohiyat bormi yo'qmi, bo'lmasa olmang, o'zingiz kuchingiz yetadigan ishni qiling. Boy bo'lish, kambag'al bo'lishlik bu Allohning irodasi. Siz kichkina ishdan ish boshlasangiz ham Alloh boy qilib yuboradi, u Allohning ishi bu. Sizning ishingiz emas, hech qachon sizning ishingiz emas. Siz o'zingizda iqtidor, nima iqtidor bor, shuni qiling. Novvoylikmi, haydovchilikmi, yoki kompyutermi, yo qaysi kasb bo'lsa, savdogarlikmi, qaysi bo'lsa shunga siz qiziqyapsiz, shuni xolis qila olasiz, shunda qiling. Erinib, yomon ko'rib qilmang, u ish oxiri yaxshi bo'lmaydi.